Mari,
Meilyr.
ti'n gwybod beth dwi'n hoffi am gyflwyno podlediad?
Meilyr, lle feddwl am filoedd o bethau. Beth wyt ti'n hoffi, Meilyr?
Beth dwi'n hoffi da, ydy, dyn ni'n cael platfform i'n lleisiau ni yn dydyn.
Mae dan.
O, a ti'n gwybod be?
Be?
Sôn am llais, mae llais Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr ar hyn o bryd.
Waw, Meilyr, oedd hwnna jyst pop y mewn i dy feddwl di, dyfa? Waw,
Do.
ti mor dda neu segwys, Meilyr.
Diolch, Mari. Dyna pam mae gennyf fi feicroffon ymlaen ni.
Wel, mae'r Llais Cymru yn rhoi cyfle i bobl rhoi adborth ac i rannu straeon am y system iechyd a gofal cymdeithasol. Dim ots ble chi'n Nghymru, eich oedran chi, eich rhyw neu unrhyw gefndir o gwbl, mae nhw eisiau clywed ganddo chi.
Wrth ddod yn wirfoddolwr llais, fe gewch chi rannu eich profiad a chodi'ch llais ar ran y gymuned.
Os ydych chi moyn mwy o wybodaeth, ewch i wefan Llais Cymru, sef llaiscymru.org.
Neu fedrwch chi ffonio ar 02920-235-558.
Wel, helo, a chroeso nôl i siarad siop. Yw e siarad? Pam na gwi'n gwybod? Siop siarad.
Na, siarad siop.
I siarad siop. Gyda fi, Mari Beard, a'r Anna Winter i fy Met Gala. Ymeilir ni swylio.
O, joies i hwnna. Amserol iawn.
Dyfa,
Do.
diolch. Oedd y Met Gala neithi'r guys.
O,
Ti di
nes di
gweld
weld...
unrhyw beth?
Do, dwi wedi cael llwyth o luniau ar fy ffôn. Lot o ddynion mewn suits boring ac lot
Wel,
o outfits nice.
nes i weld trwy eitha dark, sy'n
Do, pwy?
y dynion. Nes ti
O?
weld oedd Lewis Hamilton wedi cael ei ysbrydoli gan...
Stori, John Ystumllyn.
Ie, na ni. So mae yna lun ohono fe, apparently, yn ôl Cymru fyw. Who knows? A nes i weld y boi Saltburn, oedd ei wedi
Yeah.
gwisgo mewn lovely green-like suit.
I mean, yn y lot yn efatha, byd enw'r, un ar Mad Hatter. Ie, yeah, fatha'r Mad Hatter, doedd.
Oh,
Achos,
da.
beth y
Beautiful.
thema'r Met Gala, oedd yma?
Ife rhywbeth fel Sleeping Beauty Garden of Dreams neu rhywbeth
Ie,
fel yna, gyfe?
Awakening Garden o beth. Dwi'n chael ei cael beth, da ni wedi checio'n ffeithiau eto'n barod.
Lol. Gwanda, sa'n cael amser. Fi'n bod nes i yrru lan i Gogledd Cymru i recordio voice-over cartoons heddiw. I diddannu eich plant. so fi all over the shop heddi, Meilir. Mae rhai fi weithio ti, so mae hwnnw mynd i fod yn ffyn.
Paid a phoen i, Sleeping Beauties. Na, cyddim dyna, oedd yna ge.
Ond na gwe, hefyd i wneud rhywbeth gyda fel From the Archive hefyd, as a, mae'n bach o dig i Kim
Garden of
am
Time. Dyna dyna.
Garden of... what are you on about? Ond na lot o bobl ddim on theme, mae rhai fi weid.
O, pam de?
Fel Kylie Jenner, bob tro.
O,
Kylie Jenner
geith
ydi e.
hi fynd i yn ôl i ddewis rhywbeth gwell i wisgo.
Actually, a ddim gwisgo hen ffrog Katy Perry o Fireworks, yr fideo na.
Os wyt ti'n cael y cyfle i gyrru y noson fwyaf ridiculous gyda fod efo ffasiwn,
You know?
yna pam ddim mynd amdani?
Make you for it.
Ond y rei gwisgoedd anhygoel,
Oedd.
ond yn bennaf, oedd yna lot o misses. Ond fel ti'n dweud, mi oedd yn gred gweld Lewis Hamilton yn gwisgo gwisg wedi ysbrydoli gan y garddwr o Wel, yng Nghriciaeth oedd o'n byw, John Ystumllyn, ac un o'r bobl cyntaf ar record di yng Nghymru, ac maen nhw'n deud na'r John Ystumllyn sydd wedi ysbrydoli enw'r dafarn y Black Boy yn Gaernarfon. Ie, ac hefyd, achos, di stori, dwi wedi dysgu hyn achos dwi'n ei wrando ar heno, wylio heno, oedd nhw'n trafod y peth, ac dydy dechrau stori John Ystumllyn ddim yn un hapus wrth gwrs, felly chi
Na.
ddychmygu. Ond mi ddath o i fod yn enw adnabyddus, felly mae'n gred bod wedi cael ei anrhydeddu ar garped y Met Gala.
Ia.
Ond oedd e lwyth o protestiadau tu allan y Met Gala eto
Oedd na.
oedd ar gyfer cadoediad Palest, Gaza.
Dim ond neithio nes i glywed, oedd wedi digwydd, so fi'n sort of ar ei hôl i tyn bach efo hwn. O'n i'n deall, wel, mae'n neis synnwyr. Gael chi'n gweud, mae lot o bobl wedi gweud hynny ar TikTok, so dyw hwn ddim yn original thought. Ond mae fe'n slightly Beth yw enw'r gyfres am? Hunger
Hunger
Games.
Games.
Fel The Capital District 1 yn cael ei big balls ac yn gwisgo'r pethau amazing ma pan mae literally pobl yn marw yn y byd.
Yndi'r trafeloedd erchrydus mynd mlaen ar y funud. Yn wedi gyfarthu'r IDF yn fewn i Rafa ar y funud,
Ond
sydd
mae'n
yn ddychrynllyd
erchyll.
iawn.
Mae'n erchyll. O'n i'n gwrando ar Jeremy Vine, lol. So, basically, mae car fi yn really, really hen. Mae fe o literally 2003. So mae fe literally 21. It could drink in America, right?
Mae fe'n dechrau joi hunan ar, de?
Mae'n dechrau joi hunan, ond oedd gethon ni fe yn fel roedd gan rhywun, a poen ni. A ddyn nhw basically ddim yn gyrru fe rown, so it hasn't got many miles.
Right, okay.
Lush. Do you need to know that? No, no one needs to know that.
Dwi'n
anyway,
joio'r backstory, dwi'n joio.
Mae fe'n meddwl bod yr unig beth fi'n gallu gwrando arno yw radio go iawn
Right.
A Bluetooth fi'n
Right.
plygo mewn. A na, the Bluetooth just stop working heddi. So, oh, fuck sake. So, o'n i'n trio tunio mewn i bob radio station. A wedyn, just yr unig un o'n i'n gallu cael radio 2. So, o'n i'n fel, oce, okay, beth yw hwnta? Jeremy fucking Vine. Fel arall rhywbeth yn gwrando arno fo. Oh my god.
Ond os ti'n dreifio fynd i'r gogledd hefyd, mae'r signals radio mi fewn o'n
oh
allan
my
fatha.
God, mae'n nightmare.
Mm.
Anyway, so nes i ddechrau gwrando ar radio 2 a ddyn nhw'n trafod... Oh god, oedden nhw'n trafod yr holl beth. Meilir, o'n i'n absolutely fucking, o'n i'n mor grac. Achos mae be sy'n digwydd yn Palestine ar y funud yn echrydus. Mae e'n disgusting be sy'n digwydd. Y ffordd mae Israel yn pwysio pobl mewn i un gornel. Mae nhw eisiau cael, mae nhw eisiau, they want to destroy them. Mae'n eitha clir. Ond be nes i glywed ar y rhaglen yna, oedd pobl yn ffonio mewn ac yn trafod anti-Semitic tropes ac yn bod yn eitha agored yn ei anti-Semitism. A nath hwnna'n neud fi mor fucking grac, Meilir. Achos, literally, nath un person gweud, if they do, if Jewish people don't like the protests that are going on, then maybe they should go back to Israel. They should go back where they came from. Yw basically be oedd yn gweud. Hefyd, sydd ddim yn neud unrhyw synwyr. Anyway, o'n i'n gyrru lawr yr A470 a o'n i'n mor fucking grac. Achos o'n i fel, dim pobl Iddewig yw Israel. Ti'n gwybod beth, like, they do not represent every Jewish person.
Na.
A dyna beth nath gael fi. Oedden ni fel, for fuck's sake. Achos nath beth, twyd, mae hanes beth sydd wedi bod yn mynd mlaen yn Palestine ag Israel, wedi bod yn mynd mlaen ers 1948, twyd, ers bron i sort of hanner canrif, mwy na hanner canrif. A mae pobl just yn boiling it down to beth ddigwyddodd blwyddyn diwetha, bod ydi dechrau o bryd hynny yn wrong. Ond beth sy'n ei fi'n grac ydi bod pobl yn... Mae jyst atgasedd ac atgasedd a atgasedd a pawb sydd yn involved. A mae'n fucking horrible a fi'n fucking casaia i gyd. A mae fe'n really, really, really upset i fi. A fi'n really can't be asked i rando ar pobl dim o'i, achos fi'n casau pobl nawr. Lol.
Na, dwi'n cytuno efo chdi ar yn rhagfarnau
pobl. Dwi'n casau pobl, fi'n glicio chi grondawyr.
A dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni'n trafod y peth yma achos mae'n digwydd heddiw ac y mwyaf dyn ni'n trafod y peth a dyn ni gyd yn siarad yma peth y fwyaf yr anodda ydy i hyn fynd yn ymlaen achos bod ni gyd yn ymwybodol o beth sy'n mynd ymlaen ac fel ti'n dweud, ydy rhagfarnau pobl am grefyddau ac hefyd am ac yn peintio pawb efo'r un brwsh. Dio ddim yn ddefnyddiol mewn sefyllfa fel hyn.
Yn enwedig pa mae pethau mae pobl yn gweud, oedd yn swnio fel phone-in from 1939. Oedd yn scary be oedd pobl yn gweud. A fi just fel, ti ddim yn... Achos mae beth sy'n digwydd yn fucking awful. A mae fe'n, fel fi wedi trafod wrth y diwetha, fi'n teimlo mor just bleak a... Fel bod fi ddim yn gallu neud yn byd amdano fe. Be sydd ddim yn helpu hynna yw wedyn ni pobl yn dod mewn ac bod yn fucking racist anti-Semitic.
Yeah.
Be sydd bod gyda pobl? Fi jyst ddim yn deall.
Dwi'n gwybod.
Anyway, sorry.
Anwybodaeth ydy ond da. Ac dyna pan mae'n bwysig bod ni'n cael yn gwybodaeth o lefydd dibynadwy. Ond yn anffodus mae'r IDF yn cael a y Netanyahu yn cael ac yn stopio i newyddiadurwyr ac i safleoedd newyddion gael access i'r llefydd yma fel maen nhw fod. Felly, fel bod yna ddim report sy'n dod allan o Gaza ac mae'n ddychrynllyd ac mae rhaid ni ddal i siarad am y peth a er mae'r anodd ac ddychrynllyd ac horrific ydy o, mae rhaid ni ddal i siarad am y peth dwi'n meddwl.
Oes, wrth gwrs mae rhaid i ni. Fi'n dilyn rhywun enw Busan ar Instagram a TikTok a mae hi yn reportio beth sy'n ymlaen as it happens on the ground, a mae'n dor calonis. Ond os ydych chi eisiau gwybod beth sy'n ymlaen, just ewch ar ei Instagram neu ei TikTok hi, a welwch chi, mae'n eitha plaen beth sy'n digwydd, genocide.
Mae hi yno, dydy? Mae hi
ydy, mae'n ei chanol.
Yn raffa ar y funud.
Mae'n gymaint, mae'n dechrau yn gweud, hello, I am alive, sydd yn, tyd.
I ddechrau fai yn torri calon, yeah. Tyd, ac mae'n cyfri, mae'n, hyn a hyn o ddiwrnodau ers i'r IDF ddechrau'r ymosodiad yma yn Gaza. Achos, a dyma sy'n just yn baffling ydy, pa mor barod ydy'r byd gorllewinol i anwybyddu unrhyw fath o gyfraith rhyngwladol pa mae'n dod at, tywed, be sy'n cael ei gyfri fatha hiladdiad, genocide, yn gyfreithiol drwy'r byd, mae'r IDF ar y funud wedi torri nifer y rheolau yna o beth dwi'n ddallt. Ac ond eto, dyn ni yn y gorllewin, achos bod nhw'n cael eu cyfri fel allies pwerus i ni, yn troi llygadall iddyn nhw ac yn...
Politics.
Ie. Yeah. Sorry, nes i gyfeithu turn a blind eye fan'na, cyfeithu'r gwael. Da ni'n troi'r ffordd arall. Ac dyma dwi, just, fel ti'n deud, dyma'r oes da ni'n byw yn ddi, lle da ni'n gweld o flaen yn llygud be mae pobl yn fodlon wneud, er mwyn pwer, er mwyn, ac pa mor complicit ydy ni mewn ffordd, achos da ni, er gwledydd gorllewinol mae gyd, yn peintio rhai gwledydd efo un brwsh am difrod maen nhw'n gwneud i'r byd, ond eto pan mae gwledydd sydd yn allies i ni yn gwneud yr un pethau, da ni jyst yn gorau eistedd yma ac er bod yna protestiadau mynd ymlaen, ac ni, a mae protestiadau yn cael eu cael awr ac mae'n hawliau ni protestio'n cael eu cyfyngu ac achos dyn nhw'n misio ni gael deud yn deud nad i.
Mae'n teimlo'n amser eitha scary fod yn honest efo ti, fel, sorry, keep it light, innit? Ond, going deep, guys. Ond mae yn teimlo'n amser scary, Meilir, achos mae'n teimlo fel bod ti'n methu siarad am bethau.
Mae bob dim arall yn teimlo'n dibwys, dydy?
Ydy. Ti'n gwybod, a mae, fel, sa'n gwybod os y ti'n cael hyn, ond so ble fi'n byw ar y funud, mae'n a lot o military training yn mynd ymlaen.
Oes.
Awrennau? Awrennau constant, ac yn mynd yn really agos at y mynyddoedd, so ti obviously wneud manoeuvres ac yn testio allan pethau. A mae'n really scary, achos dwi'n byth di bod quite gymaint o hyn o'r blaen.
Dwi di sgwennu at fy aelod seneddol i gwyno am yr holl sŵn. Dwi'n gwybod sy'n lot yn dweud, wel, petai ni'n dod i'r efel.
Excuse me, it's noisy.
Oh my god, pa mae yn ysgwyd the double glazed windows di, ti'n gwybod bod o'n...
Ei, sy'n na ti weithio fi, mae bleddyn bach drian, mae fe'n mynd yn absolutely terrified pan mae'n clywed e. A mae'n sgrechian crio, achos mae fe mor uchel, a maen nhw'n neud e fel am sort of 7 gloch yn nos, amser gwely. Diolch,
guys. Of course, bynna.
Mae'r feddyn Brydeinig eto.
Dwi'n gwybod bod ni, bo yr sgwrs yma yn ddwys, dwi'n gwybod bod ti, falle bod chi ddim eisiau clywed i heddiw, ac dwi'n gwerthfawrogi hynna, achos mae o'n effeithio iechyd meddwl pawb, dwi'n siŵr. Ond fedrwn ni ddim peidio siarad achos mae ar gydwybod pawb. Ac dyn ni mor freintedig i beidio bod yn yr sefyllfaoedd ma'n hynny'n. Felly, diolch am rando fan ni. Ac wedi barhau fy'r sgwrs wan. Ond, daliwch i ddarllen, daliwch i'r anes, da chi'n gallu. Be arall nes ti penwythnos yma, Mari?
Wel, Meilir, es i Machynllydd Comedy Festival. Fi'n gweud es i. Nes i fynd i weld dwy sioe a in between nes i gyrru nôl i bordd i gael nap. Os fi'n rhan o feichog, fi'n rhan o diblino.
Di gontag, pa mae'r bell ydi ai ti ddreifio yna?
Rhyw hanner awr, 25 minutes, hanner awr.
O, iawn, doedd.
Lovely. Popio adre. Diolch fawr iawn.
Wel, mae ti'n dreifio hefyd i pasio dy dest.
O, oh, paid, meilir, joio.
Es fai ti di pasio dy dest, fan?
Bron, na, llain y blwyddyn.
Reit.
Na gyd fi wneud yw gyrru. Na gyd fi wneud yw gyrru.
O, ti'n mwynhau'r rhyddid mae di roed i ti?
Weithiau. Weithiau fi ddim. Weithiau fi fel, o.
Oh. Os ai mae'n mynd.
Nes i rhywun arall gyrru fi'n meithio. Blewydd, stepping up. Ond, ie, yeah, nes i weld sioe work in progress Ellis James. Mae e, well, sa'n gwybod sy'n fod i weid.
Yeah.
Ond, anyway, nath i'n weid yn y sioe. Mae fe'n neud special i S4C dros yn Nadolig. So, oedd e'n testio, sort of, gweld beth oedd y vibe, fi'n meddwl, efo cynulleidfa Cymraeg. Achos mae fe ond yn ei stand-up yn Cymraeg nawr. A oedd e'n really funny, nes i really fwynhau. Oedd e'n, you know, it was a laugh, you know.
Gwych.
A wedyn ni, yn y nos, eis i weld Ciri Pritchard McLean yn neud i sioe chyntaf o'i to Peacock. Ewch i weld e! OK? Mae'n sôn am... So, mae wedi trafod lot yn yr cyfyngau i bod hi yn ffostro. Beth yw ffostro Gymraeg?
Meithi.
Meithi.
Mae'n meithi yn de.
Dwi'n mynd i weid ffostro, achos mae meithi'n swnio'n weird. Mae'n swnio fel bod ti'n rhoi'n bwyd. Do you know what I mean? Yeah. Anyway.
Rhoi maith, ie.
Rhoi maith iddyn nhw.
Fath o bod i'n nutritionist.
Ie. Literally. O, ta maith. Mae maith os ydyn ni'n feddwl am fel soup.
Ie, yeah, dwi'n gwybod ti'n feddwl.
Sorry. Anyway, yeah, so, ond mae hi'n sôn am hynna mewn ffordd really funny, really clyfar ac informative. So, bys ni'n gweud, ewch i weld chi os ydych chi'n cael cyfle, achos oedd e wir amazing.
Dwi'n di weld i yn y mwythig.
O,
yeah.
Wyt ti yn y mwythig?
O, do.
Gosh, sa'n meddwl bod fi wedi bod i'n mwythig ers, hynny yw, ti fas y train station.
Ie. Yeah.
Falle eriod.
Mae'n dre lyflu, ond dwi'n mynd yno achos bod yn rhwng fi a partner i. Felly, dyn ni'n cyfarfod yn y canol, ti'n ba?
O, oh, cute.
Fy'n handi, a ni'n meddwl, fo gadael dod i ddysgu'n bach am Gymru drwy Ciri a'i chomedi.
Yn Lloegr.
Yn Lloegr, ie. Wel, ti'n bod, representing, achos os ti'n gofyn wedyn, mae'n y fwy jans wedyn, os ti'n gofyn dda, os yw rhywun Cymraeg yma heno, mae ddai...
Oh my god, ie.
Bydd mae'n lai jans, bydd rhywun yn mynd i fynd i fatha, wow. A dwi wedi DM i a hi'n dweud bod fi'n dweud yna? Do. A dwi'n gobeithio bod dim drai siawt at y fi? Yn do.
Oh my god, yma.
Ydym di wneud hynny? Na chdi, achos mi fysa fo'n cryd.
Is there anybody here from Wales, mate, yn sefyll lan? Me!
A mae'n mynd, na, neb, okay. I told you I'd be here. Ciri fan hyn, Ciri fan hyn.
Oh no, my baby reindeer's here.
Na, neb yma, okay, symud ymlaen yn sydyn.
Just pa'n eclo hi.
Oh, yes, na, na i ddim neu hynna. Swn i'n gwybod sut i eclo.
Be am ni'n fod yn siarad am?
Fes i brodas fawreddog.
Oh, sorry, nes i'n gofyn i... Sorry, gynnes di pan oedd y sym ymwneud.
Diolch, Mari. Sorry. Dyna fo, o'n i di sgwennu hwn allan i Mari, di ddim darllen nhw. Gofyn i mei be neatho.
Helo, Meilir. Beth nes di pen oedd nos yma?
Wel, es i brodas fawreddog ym Mhen Llun, ac gael jyst dymuno llongorchiadau mawr i Megan Llun a Iestyn Dylan Jones. Dwi'n mynd siŵr, os dyn nhw wedi newid i enwau, dwi'n gwybod, ond llongorchiadau i'r par priod a'r brodas anhygoel, a dyna pan bod fi chydig bach falle egni heddiw, cos I left it all on the dance floor.
Oh.
Yn dawnsio i Elin Fflur ac Non Eden, nhw oedd yn canu efo'r band, oedd o'n wych.
Bloody hell. A diolch hefyd i Megan Llun am diddannu fy mhlentyn ni gyda'r rhaglen Goody Who a'r Cew.
Mae'n edrych mynd round a round yn sy'n chwaer fyd efo'r plant. Dal i fynd.
Dal i fynd.
Newyddion mawr wythnos yma, Mari.
Guys, huge. News flash.
News flash ar y cyfryngau. O, gynnaf fi, o ti'n gwybod unrhyw si am yr... Glywys ti'n rhyw si o rhyw lai sawel yn sôn am y cyhoeddiad, Mari, Spodorec, Mari?
Na.
Na fi. Oh. Very well kept secret.
Beth yn ni siarad am? Y llais. Y llais. The voice.
Nid ein sponsor ni. Ond, nid llais Cymru. Ond.
Ond hwnna yn swnio fel un o'n adverts.
Ond y llais, a.k.a.
Oh,
the voice.
Oh my gosh.
Ar S4C, Mari, sut ti'n teimlo am hyn?
Sain gallu effig aros meilir. Fi wedi gweud y Che yn barod ni fel, Che, we're going to be watching this. As a way to help you with your dysgu Cymraeg.
Yeah. Oh, dwi methu aros, achos dwi wedi teimlo fel ers wow factor nôl, os ydych chi dan 30, ddewch chi'n cofio
oh
wow factor.
Oh my god.
A deg, oedd pan mae Duffy arno fo, ac oedd Eli, ar hwnna oedd Eli, nage, can i Gymru, Eli Fryd, pwy arall oedd ar wow factor dwed? Lisa Pedrick, nath ennill, oedd y tîm o'i ne, dere i ole, ie. Yeah. Wow factor oedd hwnna.
I dipped my toe in wow factor, Meilir. Ar y pryd, o'n i'n meddwl bod fi'n really cool.
Nath Rebecca Trehearn ganu cyfieithiad o un o ganu yn Whitney Houston. A dwi'n mwyn cofio pa gan oedd hi. Ond hi oedd introduction fi'r gan gan Whitney Houston. Ag pwy arall dwi'n cofio hwnna?
Iestyn Arwel.
Iestyn. Na, can i gymryd Iestyn Arwel.
Na, gyda'n bod e'r adder wow factor.
Oedd o?
Ond nawr ddim yn gwybod.
Falle oedd o.
Anyway, gan i'n siarad am y llais, please, mae le'r...
Achos beth sy'n gwybod mor greit am hwn ydy, achos mae pawb yn nabod i gilydd yng Nghymru, dydy'r beirniaid ddim ymdi fod yn gwybod.
Honestly?
Os na bod y cynnyrchwyr yn rhywun bach o help llawd yno, dyn nhw ddim ymdi fod yn gwybod pwy sy'n sefyll tu ôl ddyn nhw yn canu. Sydd wedi bod yn gret.
Ond wyt ti'n meddwl byddwn nhw yn, though? Sa'n gofod?
Dwi'n gobeithio ddim. Surely, os ti'n S4X sy'n cael ei berchen i'r BBC,
yeah.
Bod o ddim... Bod nhw'n gorfod bod yn ofalus ar ran rheolau cynhyrchu'n, di?
I suppose. I don't know.
Ond wrth gwrs, bod nhw'n gorfod mynd drwy rowndiau, wel, rhagbrofion, dydy, fel yr Eisteddfod, i gyrraedd.
Fel yr Eisteddfod? Achos mae hwn, basically, fel Eisteddfod ar y teledu. Like, as in, dim as in... Eisteddfod Saesneg. Ti'n byddu'n meddwl? Fel dyna beth maen nhw'n neud yn Lloegr. Yn lle cael Eisteddfod, maen nhw'n cael The Voice. A ni'n gwybod bod mae Bryn Terfel yw un o'r beirniaid. Ti wedi clywed? Ti wedi clywed unrhyw? Si, am pwy arall sy'n mynd i fod yna?
Wel, dwi wedi darllen y comment sections, achos yn amlwg y llais, cyfryng y cymdeithasol y llais wedi rhannu llun, lle mae Sir Bryn Terfel sydd ddim wedi fod fatha'r taid, sori, fatha'r tad yn yr taid fatha Sir Tom Jones ar y panel, de. A,
taid.
O, ti'n gwybod fel, achos dyna beth Tom Jones, de, yr ffigwr yna yn rhaid i'r llais cynnes.
Awdurdodol, reit, ie.
Wedyn, o ddarllen y sylwadau ar yr dyfalu yn y comment section, y rhai sydd wedi cael ei aladrodd fwyaf ydy i'r tri cysgod arall mae'r sydd ar y cyfryng cymdeithasol ydy, Ows Gwynedd. Sy'n mynd i fod fatha, ti'n gallu gweld oedd ar ei Oli Murs, dwi'n
dwi credu.
Di connect ni.
Mae ta fe llais, really, really comforting, os mae fe'n neud traglen rhan o siwsio swy'n ar cyw, a mae wastad yn ei fi deimlo'n really saff. Great, Ows Gwynedd.
Yeah,
fabulous.
Rhaid dweud Bronwen Lewis sydd yn cyflwyno BBC Radio Wales.
O, mae hi yn o ddechrau TikTok yn neud cyneuon, cyfieithiad y cyneuon Saesneg, ond mae hi'n wych. Nath hi chwarae priodas fy nghefnithyr i.
Do wir?
Hi'n amazing, honestly, oedd hi'n wych.
Llais i. Dwi'n nath hi gan yn y ffilm Pride, ynddo, hi di'r hogan sy'n codi fyny yn neuad ac yn canu. Yeah, a hwnna oedd yng nghyflwyniad i Bronwen Lewis, a mae'n llais i. A mae'n mor hyfryd pan nath i wneud chi bach o stint cyflwyno heno. Dwi'n siarad lot am heno, drwy'r adeg.
Ti'n rili yn, Meilir?
Oedd hi'n wych yn cyflwyno, mae'n mor naturiol, ac fydd hi'n dod â cynulleidfa'r falis efo hi, gobeithio lot o'i dilynwyr oedd hi ar TikTok. Ac wedyn yn ola, yr sylwad dwi wedi gweld fwy ohono fo yn yr comment section ar cyfryngau cymdeithasol ydy Alicia Scott, sef cyflwynydd BBC Radio Wales arall sy'n dysgu Cymraeg.
E fi ddim yn nabod hi, gwbl. Fi'n meddwl fi wedi gweld hi advert o'n i'n neud advertiaeth ar daith. Ond fi ddim yn gyfarwydd iawn efo hi o gwbl, really.
E weld wrtha dipyn o ges, os na hein edu'r beirniaid yda. Ond os anw ydi o, dwi'n meddwl bod nhw'n di fod yn...
Os ydi'n meddwl, Helen Fleer?
Falle, ond...
Mae hi fi, os ydi'n meddwl, wel, ie.
Wel, os ydi'n di feddwl o... os ydi'n rhaid hynny yn set S4C.
Here I go. Hang on, gaf i roi fy hun yn set S4C, please, Miller.
OK, so mae heno ymlaen.
OK.
Mae heno ymlaen o saith tan andy saith.
Sorry, o'n i'n meddwl bod ti'n setting the scene o... Yeah, yeah. Right, mae'r tyledu ymlaen, mae heno ymlaen.
Mae heno ymlaen, ti'n gwylio Alun Fflur. A wedyn, ar ôl rhyw awr bach, mae'n nôl yn heno. So, wrach, yn neud y llai, so wrach bod nhw'n trio
amrywio.
Falle, dwi'n mwyn gwybod. Dyna, si feddwl hefyd, o'n i'n meddwl Alun Fflur arno fo. Pwy arall fysa ti'n meddwl sy'n gallu bod yn feirniad?
Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Ais fi'n un yn gwybod, loads
o'n i'n meddwl sy'n Alice Williams yn gallu bod yn un, achos bod i wedi bod ar The Voice.
Oh, yeah!
Ti'n gwybod nath i'n neud i enw ar The Voice, ynddo?
Fi'n gwybod, dwi'n cofio, gwylio hi. God, na pan ni'n gwylio The Voice.
Ac nath i gymryd yr record hira o amser i ddewis, i ddewis mentor. Hyd heddiw, ti'n cymryd fwyaf amser i ddewis mentor.
What a claim to fame.
A beth, gan The Cove, oedd hi'n ganyn, da? Be oedd hi ta?
Oedd
hon. The of your heart. Ac efo'r acen Gymraeg, da?
Oedd hi'n amazing, oedd hi'n wych. Wel, fi'n really excited i wylio fe. Prima farno, ti'n gwybod?
Blwyddyn nesa.
Oh, shut up! Pam ti'n gweithio fi nawr?
Mae nhw eisiau cael bobl i gystadlu, dwi?
Oh, whoopty frickin' do!
O, dos y ti...
O, mae'n rhaid i pisa fi off nawr. O'n i'n meddwl bod yn mynd i fod fel mis nesa.
Na. Os yw ti neu aelod o ddili, dwi'n gweithio S4C, ti ddim yn cael gystadlu. Felly, dyna hanner Cymru allan ohoni. A pwy arall y ti'n rhoi fatha beirniad?
A Meilir, fi ddim yn gwybod.
CPJ. Bys y rhaid ni gael Carol
Jones. O, bys y rhaid i ti. Come on.
A pwy arall? Wyn Evans, wrach?
Na, dim diolch.
Na, oce. Okay. Dwi'n meddwl Dom o Lloyd a Dom yn wych hefyd.
O, bys yma fe, o, fi'n caru gana.
A dwi'n joio fo ar y radio. A dwi'n joio Dom ar y radio fe, dwi'n meddwl bod o'n wych.
I wish bod fi'n gwrando ar mwy o'r radio.
Mae Radio Cymru 2 hefyd, dwi'n joio Radio Cymru 2 newydd.
Fi'n gwrando ar really ffôn y bore, ond fi'n really angen, I need to get into it. A fi'n gwrando ar Rhaglen Tudur, bob nawr gan y man. A fi beth yn gwrando ar radio full stop. I need to get on with it. Wel, pam fi yn, bloody Jeremy Vine yw e. Na pam.
O, bwy arall, Margaret Williams, os a hi yn amazing.
Bys
hi? O, swn i'n lyfio gweld hi'n glammed up efo wythnos. A pwysau'r botwn efo'r modrwyau bach lyflu neri fysau iddi. A sain i'n mynd high camp. Dafydd Iwan, fysa rhywun arall yn fatha Tom Jones vibes?
Yeah!
Oh, come on. Pwy arall?
Fi ddim yn dda iawn yn meddwl am bobl.
Mae Sian Eleri o Radio 1 yn cyflwyno fan dydy.
Oh my gosh. Nes ti weld yr haglen a ti'n neud yr horror, dim horror, fel y ghost story?
Do.
Oh my god, o'n i'n obsessed gyda fe. Ffordd o'n i'n gweud Rosemary.
Rosemary. Dwi'n lyfio'r ffaith bod e'n cadw i acen. Mae'n wyth.
Oh my gosh, a mae fe mor fel uncompromising. A na byd ni'n caru mwy am y raglen yna. Hi sort of mynd roed mynd, I can't believe what's happening. I'm not sure. I think they might be lying. But I can't tell.
I'm a bit, are we going in here now? I'm scared what I'm going to find. And this is where they said that... Oh
that
my
Rosemary and her husband saw the first time the ghost.
And there was a mark right here above the fireplace.
That said monk.
And oedd yr aglen yn eithaf ddai o'n fyd yn do?
Oh, I loved it. Oedd e mor... Oedd e'n eithaf ffynnu. Os chi'n mynd gwylio fe, ewch chi'n wylio fe. Ond oedd e mor amlwg beth i gwylio.
Ac mae'r ffaith bod ni wedi gallu gwneud cyfres allan ohono yn...
A lawr i hi oedd hwnna, achos oedd hi'n wych, mae'n rhaid fi wneud.
Ac hefyd, mi oedd o'n andros adlaniadol, doedd o ddim yn boring, nes i fwynhau bob eiliad.
Ond
y feddwl fath o'r stori ar y diwedd, ac be oedd e ti'n gallu cael yn efo, a ti'n gwybod hyn yn dechrau mynd fewn iddo fo.
Ie.
Felly, os yna ghost story di o, yna, ti'n gwybod lle mae'n mynd i orffen.
Where are the ghosts?
Where are the ghosts? Ond iawn, chi wylio. So, Sian Eleri, keep doing you, love.
Ie, oh, yeah, mi caru hi.
Ie, yeah, fab. Mari, o'n i'n gwaith yn swyth, mae rai fydd e un peth. Sôn am gantorion, de. Ac mae hynny'n mynd i fod bach o random. Ond, oedden ni yn yr ystafell golir, ac mae genddo ni un o'r artistiau colir gwych yn ond yr ond yr enw Celine.
Fel beth ti'n mynd i wneud gweitha fyna?
O na, gwych.
Gweitha.
Hi yn eithaf wneud, mae'n gwneud coler priodasau, hi yn eithaf wneud coler mae gan Llyn ar gyfer y brodas. If you Amazing. Want her, go look for her. Mae'n wych. Ac dyma un o'r rhedwyr, na, ddim rhedwyr, second ADs, ail is gyfarwyddwyr yn dod i fewn ac yn deud, oh, Celine, di hon. Ac nath yng ngen i dar ar llawr. Oh my god. Bet ti'n ei wneud? Celine, di hon. As in, a dweud, geid i hwnna, ta drag name. A dweud, oh my gosh,
Meilir.
Pwy nath feddwl hwnna? A nath i ddeud, na fedra'n cymryd y clod achos gafodd hwnna i'w greu adeg oedd y rhaglen wirio yna, dyna ddenw rhaglen, ar stwnch. Ddim stwnch oedd ystel amna, beth oedd pan dda ni'n gwylio fo? Uned pimp, kind of thing?
O, uned pimp, siwr o fod.
A dy gynna, bach hwyrach.
Oh, o'n i'n caru'r rhaglen wirio yna.
Rhaglen wirio yna efo Iwan John ac pwy arall, Catrin Mara, Lisa Jane Brown, O, na fwy yno. O, na griliad â hwnnw.
O'n i'n mor starstruck pan nes i gwrdd Ewan John achos y rhaglen yna. Oh. Nes i weithio gyda Ewan John a o'n i fel methu... O'n i fel yn bach yn weird achos o'n i methu fel...
Dwi'n gwybod.
O'n i just fel, hello.
Un o bobl fwyaf talentog sydd wedi bod ar yn taletau ni.
Un o'r pobl mwy o doniol fi erioed wedi gweld. Achos oedd yn gwneud theatr hefyd yn steddfod i'n flwyddyn, rhyw fars. A oedd yr, honestly, y person mwy o ffynnu'r llyfr. Anyway, sorry.
Felly gysio gyfle i siarad efo Iwan John yn y brodas, pen wythnos yma, pwy oedd i'n meddwl am yr enw...
Celine Dihon.
Celine Dihon. Ac meddwl fo, un o'r brodyr glyn, oedd yn helpu sgrifennu. Rhaglen wirio yna, nath feddwl am Celine Dihon. Felly, dwi'n meddwl, petawn ni'n drag queen de, so ni'n gofyn i gael iwsio.
Meilir, come on, mae rhaid ti'n eisio fel Celine Dihon.
Rhoch groeso i Celine Dihon!
O, mae rhaid i ti, Meilir.
A mae'r clas di hwnna.
Oh my gosh.
Dwi'n gweithio gweithio ac yn ddehyl na di. Celine Dihon.
Ie, yeah, Celine Dihon.
Celine Dihon.
Celine Dihon, ne?
Celine Diana. Oh, speaking of South Wales, Mary, what else has come out this week then?
Oh,
do you care?
I don't care. Sorry, guys. It's Gavin and Stacey now. Been sorry. Been casai, Gavin and Stacey. There we are, okay? Sorry, fi wedi clirio'r air nawr, okay? I'm going to put it out there. Fi byth wedi hoffi fe. Fi'n meddwl bod e'n really shit. Mae ddim yn shit. Ond, na, mae ddim yn shit. Sorry, oedd hwnna bach yn gri. Fi just ddim yn fan. I don't get it. Sorry. So, I couldn't care less bod na'i newydd yn dod allan. Fi'n mor sorry.
Ond pa mae'r hapus wyt ti'n yma hwn di'r ola?
O'n i'n meddwl bod yr ola di bod arno. O'r blaen. As in, how many more final episodes can we have?
Mae'n ei ddweud, o'n i'n bach... Dwi'n bach yn ar y ffens yma peth. Dwi wedi gwylio nhw gyd. Y penodau nes i wylio, ac nes i fwynhau. Dwi ddim yn fatha'n fan enfawr. Ac yn enwedig, dwi'n meddwl beth sy'n bechod ydy ers i gymaint o bobl ddeud yn cyhoeddus bod ymddygiad James Corden. Eto, da ni ddim ddeist i hyn, ac bobl eraill yn siarad ydy o. Ond gymaint o bobl yn dweud bod ymddygiad James Corden jyst chi bach yn anymunol. Mae jyst i sura'r holl beth i fi. Ond dwi'n meddwl bod Ruth Jones yn wych. Cari Ruth Jones.
Oh, yeah. Yeah, mae jyst... Fi'n teimlo fel... Pan oedd yr allan gyntaf, nes i wylio fe, nes i fwynhau, ie. Mae pobl yn really mwynhau yn watch fe fel comfort watch. Yn yr un ffordd... fi'n gwylio The Office yn American Office. Fi'n wastad yn mynd nôl at hynna. Ond fi jyst methu neud y gyda Gavin and Stacey am rhyw reswm. A wedyn ni... Mae fe'n teimlo fel un o'r sitcoms yna sydd... Nath e ddod i conclusion eitha, as in, fi'n meddwl bod they could have wrapped it up. Ond mae'n teimlo fel bod yn cael ei sort of Dracio wheeled mae out. Mae'n dragged on, a beth sy'n digwydd ar y diwedd eto.
Dwi'n gwybod.
Mae'r cymeriadau yn eitha hen ffasiwn nawr. Sorry.
Yndi, fel ti'n deud, da ni fel y Cymru wedi cael yn subjugatio i'r wan y cymariaeth i'r yeah. Cymru sydd ar Gavin and Stacey, ac maen nhw i gyd yn ddwl ac yn...
Fel mae rhai pobl o Essex hefyd i fod yn deg. Fi just ddim yn meddwl bod yn ffynnu.
Come on.
Mari. Anyway, yeah, sorry, I don't care. Ond rhaid ni weid rhywbeth yn dan o fe.
She's taking no prisoners. O, dwi ofyn gofyn i chdi beth ti'n feddwl am can newydd Sarah Davies ar gyfer...
O, ta be, she...
Mae Sarah Davies a Coco Coach, y label Coco Coach wedi rhyddhau fersiwn Eurovision o Anfona Fangel fel rhyw fath o gais i gael Cymru i fewn i'r Eurovision ag... O, a peth fwy o camp dwi wedi gweld ers...
Been obsessed.
Ers Instagram wyth o swytha Gillian Elisa pan ddi'n siarad am fod yn yr Chinese restaurant efo'i chi, oedd just yn...
Os chi'n wedi gweld, ewch chi weld e.
Nes i wylio'r holl beth, te tair gwaith, hi'n deud faint o fwyd oedd y cyd i gael ac oedd y cyn cysgu ar y bor.
A
Mae
o'n noodle.
Genius.
A doi noodle.
A di cael ambell i pron, joy o'r prons, a mae music lovely ma. Anyway, nôl at...
A mae music lovely ma. Oh god, mae'r fideo yn agwedd. Anyway, mae'r byd yma am Cymru fod yn rhan o Eurovision. Y peth yw, fel ni'n trafod, ni'n boycott o Eurovision yna ni. So fi moyn bod fel, yeah! A fi heard fel, oh na, Eurovision, I don't know what to do.
Na, da ni cael trafod hwn achos da ni'n cefnogi... Da ni'n boycottio fatha gwylio'r actual rhaglen, ond yn y dyfodol gan obeithio bydd y sefyllfa, as in go iawn gobeithio, bydd y sefyllfa yn hollol wahanol byn flwyddyn nesaf. Yn ein hanfod, da ni wrth y modd efo'r Eurovision, felly wrth gwrs fysyn ni eisiau Cymru gael i'w gynrycholi, fel nath Manu Robin ar gyfer yr Eurovision plant, nath i gynrycholi Cymru. Felly sy'n gret cael rhywun swyddogol oedolyn yn yr prif Eurovision i gynrycholi Cymru.
Mae jyst yn un ennill, o. Ni methu
ffordd i'n wrth gwrs yn un ennill.
Ni methu ffordd i'n neud e. Ni methu ffordd i'n cael Eurovision.
Fes yn i ddim?
Pwy bys yn present o?
Obviously Elin Fleur.
Ie, yeah, pwy arall. Helo, Adjustan.
Ie. Yeah.
Helo, Ewrop.
Helo, Ewrop. Ti'n siarad multilinguist?
Surely. I mean...
Pwy arall sy'n gallu siarad?
Meilir, enw'r podcast yma yw Siop Siarad.
Oh, guten tag.
Guten tag. Bienvenue. Welcome.
Croeso.
Bienvenue. Welcome. Croeso.
Mari, oh, sy'n ni wrth y modd. Sy'n nhw gorfod cael Carol Vorderman yn neud o hefyd, efo ni, fysa. Os mae hi'n gallu.
Carol Vorderman.
Carol. Sorry, I said Carol instead of Carol.
Carol. Carol Vorderman. Bysa, na?
Bysa. I'd love her on it. I think she'd be great. A mae'n ddigon penniog, mae'n siw bod yn gallu siarad i eithaf yn barod o'n enw yn dydweud.
Bonjour!
Bienvenue!
Fel, nil poa.
Ti eisiau canu'r gan, welcome and bienvenue.
Bienvenue, croeso.
I'r Euro Camp, i'r Euro Vision.
Yng Nghymru fach.
Gosh, yes. Anyway, nôl at Sarah, beth ydych chi'n feddwl o... Ti wedi gwylio'r fideo yn y fan afanol?
Ydw i wedi gwylio'r fideo, Meilir? Oh. Do wedi gwylio'r fideo, and I loved it. Oedd e mor camp, oedd e mor spectacular. O'n i'n caru fe, honestly. Been obsessed.
O'n i'n joio'r colir. O'n i'n joio'r colir. A'r dawnsiwr tu ôl i Sarah, efo'r adenydd angel. Hoff outfit fi'n de, oedd hi yn y ffrog arian, yr un ola, ffrog arian, efo'r bobls bach.
Wel ie, hwnna bys e hi'n performio ar y llwyfan.
O'n i'n meddwl bod e'ch yn sensational. As in, se'n gallu mynd ar y llwyfan ewan? A mae llais i mor sensational.
Oedd e'n greit o, chos oedd e'n really Eurovision-y. Dwi'n meddwl, oedd y gan wedi cael real Eurovision vamp.
Oedd. Oh, oedd e'n wych.
Oedd.
Yn ydy gydiwedd, efo'n epic, ac o'n i'n gallu dychmygu. A mae wedi gafodd o dipyn o coverage i fynd yn dod ar y cyfryngau, felly...
Fi fel, come on then.
Yeah, come on.
Let's do it.
Ond yn ôl y sôn, achos mae'n rhyw reolau efo'r BBC yn dweud, achos na'r BBC sydd yn darlledu ar ran Prydain.
Cadw ni lawr.
Dyn ni'n cael.
Cadw ni lawr, Meilwg.
Gorthrwm. Unwaith eto.
Y blaen. God, fe godwn eto.
Fe god, yma hyd.
Cofiwch trwy'r.
Ti'n gallu meddwl am club mix o yma hyd ar gyfer Eurovision? Rini yma o...
Rini yma o...
Barra
cacen.
Barra barra barith.
Barra barith.
And beatboxer again. Oh my gosh, sounding amazing.
Oh, sounds the most.
She would smash it.
She would smash it, what a tig.
Mother.
Fi'n meddwl bod gen ni ddigon o dalent yn achos ni'n wlad bach, wlad fach, ond diolch erod, don't we pack a punch.
Efan, yn ymwneud, wel sbia... Ni
wedi cael ei treinio ers bod ni'n fel saith mwy ddoed i ganu'r lwyfan, rili, really,
ac hefyd, oedd yr amser i'r ffaith bod y llais yn dod allan, yr un pryd â hwn. Mae o'n codi'n platfa mi. Ac i'r bobl yn cwyno, o, oh, dydy'r llais ddim awreiddiol, sioe Saesnig, nac i, actually, Norwyeg neu neu iseldireg ydy The Voice. Ac hefyd, ma, os dim wedi dynnu bobl i'w rando, mae ganddo ni canu Gymru, mae ganddo ni Noton Lawen, mae ganddo ni Eisteddfodau, mae ganddo ni'n ffurf Cymreig o'r eglenni. Be sy'n bod yn chydig bach o commercialism? Just chydig bach.
A hefyd, I mean, nefyd chi, pawb yn caru Blinking Gogglebox.
Ac hefyd...
Pwy yna'r Gogglebox, Meilir?
O, falle, mae fi wedi pipo ymlaen.
O, sleb.
O, dim yn gwybod hynna.
Sleb.
Ond garantid, mae pawb wedi cwyno, ydyn nhw'n diwylio wrth gwrs bo nhw.
Wrth gwrs bo
nhw. Nhw fydd y cyntaf i recordio fa. A ryw Sky Bob.
A mynd ar Twitter a cael y rant.
O, cyn bellach bod y ratings yna, dim otch yn dde.
Na.
O, yes, gof, enw, dyna ddiwedd o'r rant ni. Boc Sebon, tynnu fod i dan yn rhaid i Mari.
Be? O, oh, reit, tynnu'r Boc Sebon, sori, ni'n mynd gobeithio.
Ie, dwi'n mynd yn political, ddim political, dwi'n dechrau ar eithio, ond ydw, gosh. Be arall, sef ymlaen, mlaen, Mari?
Sa'n wad, cyfi feddwl. Oh my gosh!
Dwi'n trio bwydo'r segwys mae ti fan hyn, dwi'n meddwl. Dwi'n trio bwydo fod yn rhyw wleidyddol ar y soapbox. Be arall, sef ymlaen, mlaen,
mlaen? Grand am Eilir, fel ni'n gwybod, dim fi sy'n dda am wneud y segwys yma. Ti yw'r un sydd yn mwy proffesiynol.
Wel, na'i wneud llgadau mawr yn sy'n pan ni'n neud.
Sôn am gwleidyddiaeth, Meilir.
Ie.
Na, dda, no. Sôn am... God. Sôn am wleidyddiaeth. Beth am yr etholiadau lleol na?
Wel, hey? Cafwyd canlyniad hanesyddol wrth i'r ceidwadwyr gael canlyniadau o golled. Golled weithiau maen nhw wedi cael yma 40 mlynedd. Ac, do. Ond mae llafur hefyd wedi cael dipyn o glec, neu'n wedi gan ei pleidleiswyr o gefndiroedd ymlwslemaidd, oherwydd narratif y Blaid Lafur UK, pan mae'n dod at hyn sy'n digwydd yn Gaza.
Yeah, neu lack of.
Ie, ac mae dwi'n mynd i ddechrau pregethu fan hyn o'n peth dwi'n meddwl o Keir Starmer.
Meilir, keep it light.
Keep it light.
Keep it light. Dyn ni'n mynd i fynd at cynnig...
Ond jyst i gloi hwnna, dyn ni mor falch o glwed bod yr ceidwadwyr wedi cael i'w absolut chwalu yn yr etholiad sy'n oedd fod.
Absolutely thrilled.
Cynghorau.
A wedyn ni Suella Braverman yn gweud oedd Rishi Sunak, maybe you should change your strategy. Mae fe fel, na! Mae just yn, o, rwbio dy ddwylo ti gilydd yn aros ar gyfer y downfall.
Geith hi fynd nôl dan ei charreg hefyd.
Oh, God, paid.
Anyway. Be arall di gwydo, Mary?
Meilir, fi'n credu bach yn crac o'r yma.
Da ni'n da, mae rhaid na'r
gwyla banc. Os yna rhywbeth yn retrograde neu rhywbeth ni, os yna rhyw... Os mae'r ddau hwnnw yn Aries hefyd, Meilir.
Ynden, da ni'n dod allan o tymor Aries, ydyn ni?
Ydyn ni ddim yn gobod.
Da ni ddim yn Aries ddim mwy, da ni ddim yn tymor Aries, felly
dyna si. O, na beth yw e. Ni ddim yn... We don't like giving up the limelight, do we? Beth yw e nawr te? Taurus.
Leo.
Leo, nage.
Nage?
Taurus. Leo Miss Aust.
Ie. O'n i'n gwybod, sorry, dwi'n mynd.
O'n i'n just eisiau gwybod achos mae mam a dad both yn Leos.
Both yn Leos.
Anyway, ni'n mynd i weid, cynigion cam wrandawyr. So, nethon ni ofyn i chi beth ddelen ni siarad am. A gyda ni lot o responses. Rhai, dyn ni wedi trafod yn barod, sy'n gwybod os nethon chi sylwi. Rhai, gyda links a ddim yn gweithio, so ddim eich gweld fi. Os chi yn ateb ni gyda link, ni ddim yn mynd i allu gweld eso.
Gwyrwch oedd a direct message yn neud yn yr box.
Yeah, DM, okay?
DMF.
Ond fi siŵr oedd popeth o'ch chi wedi tanfon yn really ddiddorol. Ond, nath un person gofyn am life hacks. Nawr, Meilir, fi ddim ac wedi meddwl am unrhyw fath o lai
Dwi
ffasiwn.
efo
Ond go
life
on,
ag,
ti wedi, ti
reit,
wedi.
dwi'n siŵr sure os ydych chi wedi clywed am hyn, mae'n ffasiwn beth a tegell tawel, ti'n gallu brynu.
O, oh, Meilir, sorry. Dwi'n mynd
Mae
i, dwi'n
o'n
mynd i...
gymaint
Na,
o life ag.
End Zoom call, end Zoom call. Fi, I am done. Diolch.
Ond os ydych chi efo plantyn, get yourself... A maen nhw'n cysgu, a ti eisiau nhw
Meilir!
Ddeffro nhw, get yourself
Meilir!
a tegell tawel.
Ddim angen tegell... Ddim angen tegell... Ti'n byd, ni'n...
Okay.
Mae ti'n gael rifoedd yn i wedi cael tegell sydd ddim yn dawel, mae'n ffain.
Na, dy ddim, mae newid bywyd fi. Os ti'n sensitif i sŵn, get yourself a tegell tawel. And anyway, mae gyda fi'n go iawn fan hyn, oce? Okay? Dwi di bod, dwi'n addicted i toiletries. Dyma lle dwi'n gwario am rhes fwyaf. Dwi'n ofnadwy pan mae'n dod at ofal gwyneb a gwallt a bla 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 bla. Wel, mae'n fideo sydd wedi mynd yn viral ddiweddar a TikTok sy'n deitha ti, sydd yn sganio y siampws sydd yn boots ar llefydd yma. Ac yn deitha ti parai sy'n cynnwys cynwysion sydd actually yn andros o ddrwg i ni neu'n carcinogenic. Neu, ti'n bod sydd actually yn neud y dywallt i ddisgyn allan. A, So, dwi wedi dilyn yn y hein a dwi wedi prynu'r siampw o conditioner yma sydd yn dda yng ngwallt. Mae'r gwahaniaeth, mae'n hyrl sydd wedi dod nôl. Dyma dwi bod yn iwsio ar y mis dwytha. Alla dim dweud heddiw, achos...
Mae'r gwallt yn edrych yn rili dda ar y fyny,
mae'n
gwallt
yn flat, Mari, achos... Heddiw, achos...
I kind of like it, though. Hugh Grant.
Achos dwi wedi blino. Dwi'n Hugh Grant bob wythnos. Ond, ag hefyd, right, Korean skincare. Wan, ges i'r rŵtîn yma gan Miriam Isaac, y gyflwynwraig y Gergan Torres, felly os ydych chi eisiau fod, DM-wch Miriam Isaac. Lle, mae Korean skincare ar y funud.
DM-wch ni.
DM-wch fi.
Bydd pobl yn DM-io pobl.
O, sori, DM-wch ni ag credit i Miriam Isaac. Ond allai ddeitha chi
beidio.
Allai ddeitha chi beidio'r pethau dwi'n iwsio. Ond, sori'r vegans allan ynddo, ond mae'r peth stwff mae dwi'n iwsio ar enw... snail mucin, sef Korean ydyn nhw, cynnyrch Korean ydyn nhw, ac mae gen i fi botyn y moisturiser 97% snail mucin, sef llysnafen alwad, ac wedyn
As
snail
in a slime?
Essence. Ie.
Yeah.
Ac wedyn snail essence, sef wedyn ti'n patio'n ar y benno, ac
Snail essence?
Dwi'm yn gwybod sut mae hwn yn cael ei greu, a dwi ofn gofyn, achos dwi'n siŵr bod nem lot o ofal am y malwod yn wrth greu hyn. A dwi'n gobeithio bod hwnna, dwi'n gobeithio bod nhw'n ddim yn rhyw ffarm bach yn joio hyn yn iawn. Ac maen nhw'n mor hapus, maen nhw'n...
Maen nhw'n just yn...
Ysnafed ma'n bob man.
Ysnafeddi dros bob man.
Ond mae o... A wedyn mae'n un arall, mae'n Eli... Anyway, dwi a'i digres. Korean skincare eto. Oedd hi ar TikTok, mae wedi cael ei wneud boblogaidd. A mae pawb yn ddefnyddio fo wan, ac mae'r gwahaniaeth yn wych yn fy nghroen ni. Dyna chi
like. Pwy sy ddim yn ddefnyddio fe, a pwy sy byth yn mynd i ddefnyddio fe?
Ti.
Fi. Achos, pam, wyt ti'n insane?
Wel, Mari, dwi wedi cael problemau fy nghroen. Mae'n nghroen ni'n sensitif fel arfer. Ac dwi jyst i greu chi bach o fwy o waith ymchwil i beth sy'n gweithio. Achos o'n i'n arfer gwario fortune o'r stuff Elemis a bethau fel e. Ac, dwi'n am angen.
Malwod, ddo.
Well, don't knock it till you try it.
Ew. Peth yw?
Ti di bita malwen, Mari?
Do.
Wyt ti? Wyt efo te. Na, ddo.
Ia, yeah, fi'n mynd i rwbio fe'r yngwyneb cyn, ddo, na, ddo. Fi'n mynd i rwbio slime. O, beth yw hwnna, malwen? O, gafi gael y slime yn oed ar yngwyneb i. Na, fi'n iawn diol.
Diolch, mae'n edrych dda, mae eisiau rai sy'r tydi.
Ydy, mae'n edrych fel, ond ti'n gwybod beth yw e?
Ie, eto, dwi'n gwybod beth yw. Ti'n gwybod beth yw pan sydd wedi fita yn y fyd, oed?
Yeah, exactly. A the slime, to be the dim na, slime.
Yeah, menin, so well, gonna be beidio a fita.
Men yn y gallag, oh, lovely, ooh la la.
Oh, na.
To be, fi'n... Fi... Wedi, yn fy mywyd, fi wedi trio bod yn skincare girly, ond fi just ddim yn... Fi just ddim yn gallu... Fi sorry, fi ddim yn gallu bod yn bothered.
Dwi efo'r amser, achos dwi ddim efo plant, hefyd.
Cyn plant. Cyn i fi gael bleddyn, o'n i fel, rhaid, fi'n mynd i fod yn skincare person. I don't care.
Di gon teg, sy'n rhaid ti?
Nes ti roed y thing...
O, ma ni. Nes ti roed beth neis i fi, mae y dal yn ddor.
Nes ti roed yr Garnier...
yes, serum.
Mae hwnna yn neis, oedd hwnna neis ar yng nghroen i, mae rhaid i fi weid. Nath e,
nice save.
Mia. Mae rhaid i fi weid. Na, fi'n dynnu hwnna roed yr allan y bath i'r cawod. Rwy hwnna wedyn fi jyst yn rhoi y fino arno. Ie,
a lovely little serum.
A mae'n lovely little serum. Sa'n gallu gweithio ti beth yw enn neu beth sydd ynddo fe. Mae'n really, really nice. A fi yn dynnu hwnna. Ond, actually, dim not lately. Ond, mae hwnna, nath hwnna'n neud gwahaniaeth i'n rhoi ni, actually.
Un life hack arall, de, nes i weld ar...
Hang on, mae dy fi un, actually.
Gwan.
Ta pan ti'n chop a lan garlleg?
Ie.
Ti'n ar ôl ni, mae fel, oh, stinky hands.
Ie. Yeah.
Os yw ti, ar ôl i ti dorri'r garlleg, god, garlleg.
Neu nionyn?
Na. Just garlleg, actually, meilir.
O nionyn yn drewyd y ddwyla, David?
Ie, fi'n gwybod, fi'n gwybod os mae'n gweithio gyda nionyn.
OK.
A nionyn, ti'n lli sorf gallu, sorry, gyda winwns, ti'n gallu golchi fo off. Ond, efo garlleg is always there. Na, meilir, does he not pinch a halen? Rwbio'r halen? Honestly.
Na.
I'm a mint, man, it disappears.
Wyt ti'n serious?
Honestly, grafe.
Mae hwnna yn life hack.
Na, mae hwnna yn life hack.
Ag,
hwnna ni'n fi'n defnyddio bob dydd.
Mae hwnna'n genius.
I know.
Ag, life hack dwi yn ddefnyddio, ti'n sôn am winwns a garlleg. Dwi bellach yn prynu...
Ti'n sôn am winwns a garlleg.
Sorry. Dwi bellach yn prynu fy winwns wedi'w dorri'n barod. Ag mae'r faint a hassle mae'n arbed i fi, Mari. Yn anhygol, dwi wedi mynd i'r freezer, taflau bach o chopped onions i fewn, a mae'r rhatach na onion yn ffres, mae'r un mae'r ffres achos mae'n cael ei rewi sydd ar ôl cael ei dorri, dwi'm yn crio, dwi'm yn drewi onionyn, dwi'n daflau fe fewn i'r badell, rhai cied yn benno, a cwbl ti'n gorfod wneud y wahanol onionyn ffres, ydy i ferwi fo am chdi bach hirach, i ffrio fo am bach hirach i anweddu'r dŵr, ac fedrwm deitha ti faint o bleser mae wedi dod i mywyd i Mari. Ac os gennych chi life hacks, a chi licio i bawb gwybod amdanyn nhw, ydy enw neu cael eich enwi, DM-iwch ni, a na ni rannu fo ar Instagram.
A wedyn ni, i'r cwestiwn arall, oedd rhaglenni dau wylio. Nawr, fi ddim yn gwylio dim byd ydym mwy. Fi'n joio Taskmaster, wastad. Fi'n nes i really mwynhau Baby Reindeer. Fi'n really mwyn watcho Ripley. Mae hwnna'n edrych yn dda.
Dwi'n lot yn sôn am hwnna efo Andrew Scott.
Ie, yeah. Nes i weld Donatella Versace yn Met Gala. Oedd hi efo Andrew Scott a Jude Law, the two Ripleys.
O, oh, dwi'n dall. Achos o'n i'n meddwl, mae bach random o Jude Law yn fanna wrth i ochr i. Ond mae'n
sense. The two Ripleys hyn.
That makes sense. That makes
Donatella.
Sense. Donatella Versace.
Os ydych chi'n
Os ydych chi'n fan o RuPaul's Drag Race, mae All Stars newydd yn dechrau ganol mis Mai, ac mae'r line-up yn edrych yn anhygoel. Ac am y tro cyntaf oed, mae nhw'n cystadlu ar gyfer pres tig at elusen. Felly mae rhaid bod y paycheck wedi bod yn reit fawr. A mae bob queen yn aros yn y gysadleuaeth hyd y diwedd. Felly, ych chi? Nice. Ewn yr rhywbeth i wylio.
Sych chi ddim angen gwylio newyddion, achos mae main yn rhaid i gweud ei gyd i chi.
Ond erbyn i chi wrando ar bennod nesaf, mi fyddwn ni wedi bod ar heno, achos da ni ar heno nos lun nesaf.
Nes i gael fi bod ar heno?
Y trydydd ar ddeg o fai, mi fyddwn ni ar y soffa gyda Elin Fleur ac Owen Tudor Jones, felly edrych ymlaen i chi wylio. Mae Mari jyst yn crafu ffen nhw, a chdi mi'n siŵr os ti'n gallu neud o.
Fi yn gallu neud, nes i jyst yn cofio, achos fi fod i fy nawr i gydydd fory i wylio sioe, ond... A mae da fi haircut am hanner oed i dau, ond mae blenyn ddim yn dda iawn. Ond fi ddim yn gwybod os neithir asgellid fynd i meithrin yn y beidio, sydd yn meddwl, oh, byddai'n gallu mynd lawr i gydydd i cael haircut.
Pa bod ti ddeitha ni'n cael ddi? Ti'n just ddeitha i tynnu'r ei ddeitha ni?
Na, achos mae'n gwybod os bydd gennau haircut newydd.
Oh.
Achos fi ddim yn cael haircut.
You gave us the life story then, I loved it.
Meilir, no you didn't. Pa i gwy celwydd i fi?
I did.
Meilir! Meilir, granda! Meilir, granda!
Pan bod ti just eisiau ddeln rhaid i ni dweud, oh, dwi'n mynd i'r theatr a dwi'n mynd i'r hyn y llall.
Gar i roi malwen o dywyn nhw. Meilir. To be, can i roi malwod just a goff, Meilir. Rhaid siarad y fi, to. Slime boy.
Oes i joio, a hwnna'n cymbac da iawn, dwi'n rhaid malwen ar dwi'n dweud.
Mae rhaid ni'n fynd nawr, achos mae hwn yn ridiculous.
Felly, tiwniwch fewn.
Oh,
my gosh, Mary.
Oh, God, mae'n rhaid i hon lawr. Mae'n rhaid i hon lawr rhywle.
Gobeithio, gawn ni recordio.
Lle, dwi'n mynd i recordio?
Gobeithio, gawn ni recordio penod. Pnawn dy llun ar ôl cyrraedd Tynopolis. Na i ofyn yn garedig os gawn ni recordio mewn stafell.
Oh, my God, mae'n mynd be? Sorry, mae'n yn newyddion i fi.
Enio, dyn nhw bobl adrodd i mae'n clywed hyn, Mary.
Sorry.
Ti'n di gael drws y siop, o'n?
Diolch i chi. Sorry. Hey, guys. Diolch. Os chi wedi para mor hir o hyn, wel...
Llongyfarchiadau.
Llongyfarchiadau. Diolch am roedden ni. Dilynwch ni ar y
cymdeithasol.
Cymdeithasol. Ni ar Instagram, TikTok, X, dim Facebook na Threads. Wel, ni ar Threads, ond ni wedi gweud yn byd arno fe.
Be am gael? Diolch i chi gyd.
Diolch i, gweud ti rhywbeth, gweud ti ta'n athyn nhw.
Oce, a os ydych chi eisiau cysylltu fyny ar y cyfryngau cymdeithasol, please gyrwch eich life hacks i ni, anwn ni ran yn nhw.
Oce, ore, ie.
Anwn ni ran yn nhw. Ac, dydwch
yn
pawb.
Os siarad am rhywbeth.
Os ydych chi eisiau ni siarad am rhywbeth, DM-iwch ni, achos a ddwn ni drio gwneud yr un wythnos nesaf lot sgafnach. Ac gwyliwch ni ar hennod nos lun. Ac Mari, mae'n amser ni fynd i'r Kevin rwan ac i gair siop.
Ni fynd i Kevin i sortio allan y stoc ar gyfer wythnos nesaf. Felly, o'r siop siarad. Dyma, hwyl fawr. O, siarad siop. Ding-a-ling-a-ling.
Dwi'n rhoi dy ding-a-ling-a-ling i fewn.
Oh, sorry.